Вітання всім! Ви слухаєте подкаст «Розбір падінь». Місце, де вільно висловлюються суб'єктивні думки щодо улюбленої української прем'єр-ліги. 24-й тур разом зі мною розберуть Михайло Смоловий.
Привіт.
Та Іван з неймовірного світу УПЛ. Ну що ж, поїхали до Києва. Перший матч «Оболонь-Минай». Якщо коротко, то бий біжи у всій красі. Довгі та середні передачі, мінімум коротких розіграшів. Подачі, кроси, стандарти для обох команд була зброя, яку вони намагалися використовувати по максимуму. Крема, я можу відзначити Вакулу Цимитюка, які регулярно, просто як фішки, обходили захист киян. Дуже хороші дриблери, конкретно в цьому матчі. З приводу червоних та пенальті, очевидно, червона для Рибки, всі ж зі мною згодні.
Так, без питань.
Так, без питань, це чудово. Очевидні дві жовті для Корнінчука, що в першому моменті, що в другому. Тут ви теж згодні?
Без варіантів.
Без варіантів, так. Да. Ну і справедливий пенальті у ворота Оболоні. Давайте про це поговоримо. Ліктем зіграв, вдарив людині в голову. Пенальті?
Та по ділу все тут. Я того після матчу спічу Іващенка про розбігтися головою в стінку вдарити взагалі не зрозумів, тому...
Да, це вже була істерика, бо дійсно, ну якщо вилучають, ну не вилучають, а жовту картку дають в цьому турі, там, умовному Волошину за навіть менш брутальний удар ліктем, бо він там принаймні нікому кров не пустив, то тут прям акцентований хороший такий удар ліктем з нанесенням травми, кров, все як, ну, в хороших серіалах голівудських, тому не розумію, чому є претензії до такого пенальті, і чому є розмови, що таких ситуацій трапляється там на кожному кроці, що, типу, там можна давати пенальті після кожного такого епізоду, не знаю. В цьому турі кров пускали не так часто. Пам'ятаю, ще в матчі ЛНЗ ніс розбили тілю, і більше такого щось там, щоб кров, прямо щоб аж такі калюжі були, більше не пам'ятаю. Тому такі ситуації не є буденними. Тож якщо хтось дійсно ліктем виставленим, на всіх повторах чітко видно, що лікоть виставлений, це не просто там якась випадковість, це дійсно людина вистрибуючи, відштовхувалася, піднімала високо лікті. Не знаю, чому це виправдовують, намагаються шукати якихось крайніх винних, потім ще більш смішніша історія з перебиванням. Мені здається, так само...
Всі виходять, то чого Федорівський не може виходити, теж клоунада.
За метр зворіт вийшов, теж цього взагалі не зрозумів.
От факт, що Волинець недавно зробив те саме, оце правда. І це неприємна штука, але говорити, що це прям якийсь тренд, і що це ось ситуація, яка, скажімо так, тепер після того, як Волинець вийшов, дійсно там дуже схоже, що він зробив зайвий крок і на лінії не перебувала хоча б там його п'ята частина його ступні, ну, можна говорити, що тепер давайте всі це будемо так робити. Ну, тоді була помилка, і помилку цю, напевне, мали б визнати, але я так не розумію, що до Болоні не дійшло, що ту помилку визнали, що там все ж таки варто було перебувати. Тому мене тепер протягують той епізод і намагаються себе якось відбилити, згадуючи дух гри. Хоча не знаю, який набіса дух гри, коли дійсно крок зайвий, і це допомагає відбувати пенальті, бо це і на психіку футболіста, що б'є, впливає, і це допомагає скоротити кут обстрілу, відповідно. Не знаю, чомусь так сильно Оболоні підгоріло через ці епізоди, але, як на мене, все закономірно.
Да.
Тут такого, що хтось вбивав, немає.
Кияни в цілому молодці, зібрались, швидко відігралися, та й в цілому у кінцівці, як на мене, виглядали активніше, а ці розмови, ну, це просто вбиває враження від їх гри в кінцівці. Хоча вони були активніші, дійсно, небезпечніші. Хоч і за рахунок подачі, за рахунок стандартів, але тим не менш вони були небезпечніші.
Ну, це вже така історія, бо насправді, якщо подивитися, то половину своїх ударів Оболонь завдала зі стандартів. 9 зі 17 стандартів – стандарт. Ну, інколи в них буває така проблема взагалі навіть заробити кутовий, а тут в них 7 кутових, ну, при нормі в 4. Тобто, ну, майже вдвічі перевершували цей план. І 5 ударів після кутових. А якщо пожарахувати ще вдалі навіси, то так само там, ну, цифра пристойна. Тому і гол, до речі, забили після стандарту. Це ж було вкидання ауту, там після штрафного приймак залишився в штрафному. Тому тут Все очевидно, все зрозуміло, бо вминає фактично ж те саме. Гол з пенальті, ну, рахуй, те саме стандарти. Пригадати, щоб з гри там було багато чогось видатного, ні. Тому такий бойовий матч. Бійня. От бійня дійсно хороша. Якщо оцінювати з цього ракурсу, то тут матч просто еталонний. Ось так треба битися, вбиватися, гристися.
Бій біжи, але є нюанс.
Ну... Типовий матч за виживання. От так от команди мають за прописку.
Да. От якби кожен матч був би таким, мені здається, УПЛ би від цього виграла б. Бо коли ось є прям дійсно ось просто божевільне якесь таке ось. Навіть ось ця реакція нервова така, незрозумілими словами Ващенка, вона теж передає ось цей накал, ось ці емоції, коли люди навіть після бійки намагаються продовжувати махати руками. То ось, ну, таку потрібно більше. Бо у нас бувають матчі, наступні, про які ми говоритимо, там одна з команд, вона взагалі просто м'ясо, просто труп, воно лежить мертве всю гру. Тут, коли здавалося, воно вже мертве, воно встає, перетворюється на зомбі, йде і якось оживає, потім інша команда вмирає, оживає. І оце цікаво дивитися. Навіть, можливо, не з точки зору якості футболу, а ось саме ось того, що є емоції, що ні одній, ні іншій команді не пофіг, що вони хочуть, вони намагаються. І це дійсно інколи, ну, якщо дивитися так, всі матчі будуть в турі, то, звісно, може набриднути. Але якщо декілька ігор таких в турі буде, це певна така родзинка може стати ліві.
Ти погоджуся. І ще на початку Андрій згадував Симутюка і Вакула, я б ще відзначив Устименка. І не тільки за те, що він забив, він ще й червону заробив. Взагалі непогане відкривання від нього. Є в нього це відчуття, куди в вільну зону потрібно відкритися. Він в верховій боротьбі теж частенько правильну позицію займає. Тому.
В Кривбаса буде ще один нападник. Так би він сидів би і не грав би, і навряд чи би отримував бодай 15 хвилин. Враховуючи там кожушку після дуже сильної осені, ну, от лише зараз починає грати більше, і то, поки Принц відновився, потім Принц відновиться, скільки що кожушка сяде. Твердохліб навіть немає хвилини зараз пограти, то Устименко, коли прийде, там взагалі вже буде прям не лінія атаки, а лінія мрії для такої команди, як Кривбас. Ну, це там дійсно вибір, асортимент на будь-який смак, на будь-який колір, на будь-який запах. Що всі абсолютно різнопланові і обирай. Буде цікаво подивитися, чи зміниться щось від того в голові Вернедуба при наявності такого різноманіття.
Ну, як для гри в Єврокубках і для ротації, то це прям класно буде для них.
100%. Але давайте про них пізніше.
Давайте. Угу. Оболонь Минай 1-1. Оболонь 14-те місце 19 очок. Минай 16-те і 15 очок. Наступний матч Олександрія-Динамо. Жахливий матч для вболівальників обох команд. Одна команда не здатна грамотно атакувати, бо її цьому не навчив головний тренер. Інша команда не здатна створювати собі моменти для удару, бо відсутній мозковий центр команди. Чесно, важко багато розповідати щось про цей матч, оскільки 13 ударів на дві команди, тільки половина з яких з меж штрафного, і лише два з цієї половини у створ воріт. Так, звісно, червона картка у динамівців, до речі, чиста червона картка. Тут, я думаю, теж всі погоджуються.
Ну, ти маєш на увазі, що за сумою вона чиста, тут без варіантів.
Так, за сумою, так.
Да. Мені здається, десь без варіантів.
Так, кияни показали свої бійцівські якості, грамотно закрились проти олександрійців, за це варто похвалити команду. Щодо голу Брашка, теж максимально чистий, людей апелюють ніби на боковому повторі. Десь там щось зачепив Брашко, але на повторі ззаду чітко видно, як Кравченко самостійно втрачає контроль над своїм тілом, зривається ногою в газон і падає. Брашко молодчина, доборовся, створив собі момент, реалізував. Добре, що так стається для киян. Зекономили сили Ярмоленку перед майбутніми матчами, там він команді...
Навіть не стільки Ярмоленку, скільки Буяльському.
І Буяльському, так, да, всім зекономили, кому треба було зекономити. Ну,
треба було ригати, просто ці футболісти, вони для ригати, тому їх ось Тьома Шавковський молодець, що дійсно, ну, не варто було їх туди кидати, бо потрібно були люди, які мають ригати. І ті, хто були, вони відповідали цьому завданню, і наригали, молодці. Хоча, якщо говорити чесно, то можна було цього не доводити, і забувати раніше моменти для цього було.
Так, в першому таймі в Динамо моментів ще до трилогії вистачало. Там Ванат міг дубль оформлювати, тому реалізація заважала киянам знову. Про це вже не перший тут говоримо, що реалізації не вистачає, особливо Ванату.
Александрія... Та воно з'являється інколи, і залітає таке Евка Баєва. Тому тут, як піде, або піде добре, або від початку йде погано. І ось тут, якщо ти бачиш, що... Так, от як ти бачиш, що перші 15-20 хвилин залітає щось таке, як залетіло в Кабаєва, ну все, значить буде все окей. А якщо відбувається такі історії, то Ванат навіть виход змарнує, то ось потім щось схоже станеться знову. Ну все, гайки, це означає, що буде якась глина і буде дуже важко.
І по Сандрії хочеться сказати, що, наприклад, я після кількох, навіть після попереднього матчу хвалив, але те, що було в цій грі, ну, це взагалі якось. Команда в більшості грає, мала б створювати моменти, йти вперед, а вони просто перекатують м'яч в центрі поля, десь на фланг його заведуть, там Калітвинцев за межі поля подасть і так по колу. Це взагалі дивно, нецікаво виглядало, і навіть не знаю, як це коментувати.
Тут погоджуюся, бо маючи таку величезну перевагу у володінні, підсумку у киян більше дотиків у штрафному. Олександрії, ніж Олександрії в штрафному киян. Тобто найпростіша така штука, хоча просто виконати хорошу подачу там з флангу, ну і це навіть не вдавалося. І я тоді не розумію просто за рахунок чого, які ваші версії, за рахунок чого вони і на що головне сподівалися? От на що вони сподівалися?
От я на нічию. Не зрозумів взагалі, я статистику відкрив. 5 ударів в Олександрії, один з них пущено. І це коли команді там хвилин 30 граючи в більшості потрібно було відігруватись.
Це при тому, що це...
Краще зіграли з Чорноморцем в меншості, ніж зараз у більшості. Ну, але там Чорноморець просто дарував, Брагару дарував. Зараз Брагару, він ще досі, ну, він ще в Одесі, він ще не в Києві. Тобто, я так розумію, Олександрія сподівається вже на новий сезон, коли Брагару приїде в Київ, і вже в статусі гравця Динамо подарує їм 2 м'ячі. Тоді, можливо, Олександрія і виграє ось таку ідентичну гру з рахунком 2-1.
Причому, якщо я не плутаю, то Олександрія 4 з 5 ударів вже у другому таймі. Я правильно пам'ятаю?
Так.
Все після другого. Ну, додатковий вже компенсований до першого тайму час, Мартинюк там гепнув, і все. І після того... І потім знову Мартинюк, до речі, другий удар теж завдав Мартинюк, потім на 59-й. Тобто,
у нього було таке завдання, іноді бити.
Перші 15 хвилин другого тайму, чим займалася Олександрія, ну, це величезна загадка, бо я не знаю.
Я дивлюсь XG Олександрії в цій грі, 0,28, це взагалі якийсь жах. Але з цих 0,28, 0,15 – це удар Безери на 82-й хвилині. Тобто команда за матч, ну, один на пів момент створила.
Ну, це дійсно жахлива історія, і ми про це вже говоримо дуже часто, інколи стаються якісь спалахи, але ми тепер хоча б розуміємо, за рахунок чого стаються ці спалахи. Тобто рівень спротиву щойно зростає, хоча б там на пів шишечки, все. Олександрія перетворюється на команду рівня колектив там фізкультури, обласного рівня, там змагання шкіряний м'яч серед шкіряних команд, щось такого типу. Бо проблеми величезні, ось випав Кампуш через дискваліфікацію, вийшов Кравченко і фактично подарував декілька разів м'яч просто супернику, подарував м'яч Башку так само. Тобто говоримо, що є специфіка гри команди і говоримо, що є невідповідність футболістів. А чи буде колись взагалі відповідність ідеям і якості футболіста? Ну, теж загадка, бо навряд чи Олександрія підніме свій бюджет в 4 рази, тим паче, якщо вони зараз там закінчать 12-тим, 10-тим, не знаю, якими там, 11-тими. Ну, напевно, не варто очікувати, що Судаков, Бондаренко і Криськів приїдуть в Олександрію. Не варто. І поки не помітно просто з цього розвитку, що футболісти, які починали з Ротанем цей шлях, що вони вже зробили якийсь там дуже серйозний крок вперед. Ну, поки ніхто такого серйозного кроку вперед не зробив, що прямо аж було кричати, що дивіться, супер, там тренер розвинув якості футболіста до якогось неймовірного рівня. Намагаються виїжджати на цих кросах Калітвінцева, але 10 передач в нікуди, просто в космос, або в руки Бущану, або в аути. Сумно це.
Сумно це, але перемога Динамо 1-0. Друге місце для киян 48 очок, Олександрія 12 та 24 очки. Наступний матч – рух Кривбас. Почнемо з ситуативно хорошого. Момент Плюмана на старті матчу. Хороший колективний відбір від львів'ян. Помилка у центрі поля. Як наслідок, хороша передача від Дідика, але, на жаль, Маханьков гідно заміняє Кліщука і не пропускає в тому моменті. Насправді, не дуже хороший удар від Вінгера, але тим не менш. Потім гол Кожушка. Цього разу вже не дуже вдалий відбір і зовсім невдалий високий пресинг від львів'ян. І криворіжцям вдалося його уникнути завдяки вчасній передачі на фланг. Хороше бачення поля можна відзначити у Соси. Ну і Мандейра теж цукерку віддав, побачив забігання Кожушка. Олег чудово впорався зі Слюбиком. До речі, потенційного Олденбоя, нагадую. Але, да, але тут не впорався трохи з досвідченим Кожушком.
Ну, трішки переб'юсь. На захист Слюбика скажу, що в принципі він перекривав Кожушка і не дав би йому нічого зробити, якби не вихід Ледвія з воріт. Та й кудись побіг і відкрив просто кут. Якби цього не сталося, то мені здається, Слюбик спокійно відзахищався в цьому моменті. І він навіть в фреш-інтерв'ю після матчу сказав, що він там з воротарем не розібрався і через це в нього пропустили.
Теж правда.
Ну, можливо, переросте. Хоча там найпростіша ситуація просто подивитися головою назад, побачити, що нікого немає, подивитися, де стоїть холод, і просто зупинитися. І цей Кожушко в офсайді. Але, ну, малий досвід, потрібен досвід, щоб таке робити, тому треба чекати, доки цей досвід з'явиться. Бо... Але поки, ну, дійсно, такий гол, ну, мені, чесно, шкода головних тренерів, команд, вболівальників, менеджмент, дитячих тренерів цих футболістів, бо ось був кейс про легкі пенальті, а ось це легкий гол. Тобто просто команда дарує можливість на бери, забивай, відкриває ворота, відкриває ударну позицію. Тому тут шкода всіх причетних, бо ну, боляче дивитися, ось коли такі голи забивають, бо це ну прям суцільний жах.
Ну, загалом руху часто вдавалося високо відібрати м'яч у криворіжців, створювали після цього моменти, які, на жаль, для команди результативними ударами не завершувалися. Можна згадати і момент Плюмана, знову ж таки, коли він в ближній ударив невдало. Але на допомогу прийшов Федор, який розірвав захист Кривбаса. До речі, безкоровальний, якого багато хвалять, серйозно помилився під час голу, як на мене. Він чудово бачив забігання Талеса, мав розуміти, куди буде зроблена передача, але я не знаю, чи не встиг закрити, чи просто не встиг зреагувати.
Поправлю. Надто рухливий.
На.
Поправлю, що Стецькова не безкоровальний в тому моменті там був, і безкоровальний на той момент вже замінив.
А, Стецько? А, ну
так. А я думаю, ти про той епізод на початку, коли він махнув. О, до речі, от я не розумію, чому в оглядах немає цього епізоду, чому немає цього приводу якогось шуму.
До речі, так.
Коли от Федора врубили, ну от я повтор дивився, і от момент, коли нога влітає в коліно Федора, м'яч вже доволі далеко. Ну говорити, що це тупо просто грав м'яч, ну не знаю. Це мені здається теж не дуже справедливо, це просто повільна реакція футболіста, а якщо ти такий повільний в реакції, ну ти маєш за це отримувати, можливо, навіть більш жорстоке покарання. Бо дали жовту, і типу це окей. А от чому тоді в деяких схожих епізодах люди отримують червону, кличуть дивитися, ВАР потім отримують червону. Ось це для мене теж величезна загадка, бо по-хорошому безкоровальний там дограв тайм, але можна було б закінчувати з ним і вже там 7 чи 8 хвилина, чи, ну до 10-ї, здається.
Ага, я і забув про цей момент, точно.
Я трансляції, коли цей момент стався, показав, і мені здалося, що я чесно думав, що буде зараз перегляд ВАР.
От і я так, от мені так здалося. А головне, що після гри, ну, зовсім якось це проігноровано було. В оглядах навіть немає цього епізоду. Що просто...
Мабуть, обидві команди влаштували нічия, тому вони якось і не згадували.
Ну, якби на цьому місці оболонь була, я думаю, Ващенко видав би такий концерт після цього, що ми просто поговорили про цей концерт би 2-3 випуски.
І в студії ще цікаво, я не пам'ятаю, що цей момент там щось сильно обговорили.
Зам'яли. Помилку. В іншому, обидві команди, як на мене, намагалися щось створити після стандартів, як і в типових матчах команд, що сповідують бій-біжи. Ну, про що казати, якщо в обох команд точність на рівні 75%, точність передач. Намагались перекласти відповідальність
за комбінацію. 77 і 78.
Вибачте, не вийде.
вкрав по 2,5% в людей. Як тобі не соромно?
Не бийте, краще запаліть адмінку. Ну так, да, намагались перекласти відповідальність за комбінаційну гру один на одного. Ну що, з цього вийшло, всі побачили. В принципі, в мене все з цього матчу. Хочете щось додати?
Ну, пробий біжи, підтверджую, бо дійсно, 3 передачі в середньому, там трішки більше, ніж 3 у руха і менше 3 у кривбасу. Тобто все ж хочеться, як завжди, вертикально, прямолінійно, і не завжди це все дуже круто. Бо понад 20 метрів середня довжина передачі, і ну, ми говоримо, що дуже багато таких спроб-переведень, і перш за все вертикальних, бо точність передач вперед 70-69% відповідно, тож. Але ось у всій вертикальності рух був цікавішим, бо все ж більше тиску створив, і відповідно нахил поля він на користь руху, хоча відсоток володіння там плюс-мінус ідентичний, за рахунок того, що команди просто по 15 хвилин, по 10-15 хвилин, то одна поатакує. Інша, типа, спробує другим номером, потім навпаки. І ось так вони мінялися, тому і такий підсумок, що володіння майже рівне. Але все ж таки якісніше в моменти, в якусь там гостроту конвертував моменти рух. Тому хоч і гра рівна, але рух трішечки рівніший, я б так сказав.
Ну, погоджуюсь, що рух трішечки цікавішим був. І в руха якось інколи навіть прояви позиційних атак були. І самий гол взяти пас Федора. Це ж позиційна атака була.
Так,
там
так.
Ще передачі Федора, того самого можна згадати. Пастуха кілька спроб було. Тому в руха щось інколи і позиційні атаки виходило, а от Кривбас це тільки стандарти і контратаки. Були і все.
Ну, і тому ще... Пономарьову респект, що він намагається якось урізноманітнюватися і футболістам руху респект, що вони намагаються дійсно трішки змінювати стереотип, що вони там лише так і все, і ніяким іншим чином не можуть.
Ну так, і Андрій згадував момент Плюмена, я б там відзначив передачу, яку віддав Діди, бо центральний захисник, якого перемістили в опорну зону, і він таку розрізну передачу видав. Ще й в темп партнеру, ну, да, це кругової уваги.
100%. Це дійсно дуже хороша якість. І якщо у руху з'являються центральні захисники, які можуть віддавати такі передачі, ну, це вже, скажімо так, хороша інвестиція в майбутнє і в подальший прогрес. Динамо. Ну, в Динамо не треба. Там є Михавко, є Сирота, там, можливо, ще хтось десь якогось намутять влітку. Але що дійсно хороша гра від центрального захисника в опорній зоні – це рідкість. Бо ми побачили дуже багато прикладів, коли переводили центральних захисників в опорну зону, і вони виглядали там опорними захисниками прямо в такому не дуже хорошому контексті. Тут дійсно відзначаємо, що людина може віддати хороший якісний пас, і було шкода, що в нього вкрав асист Плюмена.
Нічия 1-1. Рух п'ятий – 40 очок, Кривбас іде третім – 48 очок. Ну і наступний матч – Ворскла – Шахтар. Ситуація багато в чому, як на мене, ідентична з матчем в Олександрії. Одні не вміють позиційний футбол, інші це бачать і користуються. У Шахтаря був один момент, вони ним скористалися і увімкнули режим вичікування. Варто наголосити на тому, що цей момент гольовий виник після контратаки, яку привіз на свої ворота М'якушка після стандарту. Судаков добре протягнув, хорошу передачу віддав.
Да. Ну, і Судаков, давай відзначимо Судакова. Ми не завжди його відзначаємо в такому контексті, але зараз в цьому конкретному епізоді людина пішла у відбір, людина заволоділа м'ячем, виконала передачу, і ось це вже дуже круто. Ось в контексті, можливо, трансферу кудись. Не просто там людина віддає передачі без стиску там, чи в батаці, а може дійсно вклинитися в якусь боротьбу, ну це круто. Це вже пряма ознака зростання.
І додам, що це була неодноразова акція, він так частенько в цьому матчі діяв. І те, що його судоми в кінці матчу там почали хапати, ну це взагалі не дивно, бо реально на полі, можна сказати, ригав.
Є таке, тому респект Судакову.
Респект Судакову. Ну і Сікан зіграв як хороший форвард, відірвався від опік і опинився в правильному місці і вважав порожні ворота. Ну як порожні, там йому заважали, але да, ви мене зрозуміли.
Там ще такий момент, що, по-перше, М'якушко, коли привіз, він міг або воротарю віддати, або ваут вибити.
Та я взагалі не зрозумів, чим він там займався з м'ячем. Він хотів його, я не знаю, обійняти якось.
Обійняти і заплакати. Бо ну, футболісти такого рівня, вони, коли починають ось таку авантюру, вони мають розуміти, що буде далі. Бо коли ти починаєш щось робити, не розуміючи, що ти хочеш в кінцевому підсумку отримати, то ось так, так все і закінчується. Чи ти хотів розвернути атаку, і що далі робити, коли твої центральні захисники в чужому штрафному, оце кутовий. Ну, чесно, от я б з'їв би м'якушка після такого, попри всі його подвиги на початку року, але це перекреслює все хороше. Це репетиція фіналу Кубка. Тобто це те, що ти маєш, ну, вже розуміти, з ким ти гратимеш, відпрацьовувати щось. Ну, тут наче дитина на тренуванні, і, ну, це дуже прикро бачити, що футболісти такого рівня докочуються до такої стадії стагнації, коли їх мозок просто вимикається, ноги працюють самі по собі, голова сама по собі. Ну, а ми потім вимагаємо від когось іншого і чогось хорошого.
З іншого боку, він це зробив тут, а не в Кубку. Можливо, буде йому уроком. Тим більше, що в Кубку завдяки його в фінал пішли.
Ну, спокутає провину, можливо, ще.
Щодо моменту, я ж не договорив, там перед тим, як Сікан добував у пусті ворота, двоє захисників Ворскли не змогли вилучити по м'ячу, щоб його вибити. Я вже прізвищ не пригадаю, але ну, так кур'язно трохи було.
А це біда.
Ну, до речі, про помилку м'якушка. Пізніше чи раніше, ніби пізніше, в матчі Удінезе Роми. Центральний захисник, молодий Хейсен, теж так само. Ну, дуже схоже, зробив, помилився в центрі поля, в підсумку втратив м'яч, вихід один на один і пропущений гол для Роми. Тому так, не тільки в УПЛ такі курйози стаються.
Там ще й сам гол дуже кур'язним був, він якось через воротаря з м'ячем перекотився і той закотився в ворота.
Кіно і нічі. Так. Щодо нашого матчу, гра, як на мене, закінчилась після видалення. Ну, на видаленні і закінчив, в принципі. Скажу чесно, спершу мені здалося, що Зубко встиг прибрати ногу і заслужив лише жовту картку. Можливо, хтось і досі так вважає, але все ж на повторі видно, що Вінгер ніяк не міг встигнути за м'ячем і, в принципі, робити такий замах не мав жодного права.
Чим він мав? Право він мав, але сенсу не мав точно.
Ну, да. Маю на увазі морального, бо було очевидно, що він зачепить голкіпера.
Причому я взагалі не зрозумів, для чого він це робив. На повторах чітко видно, що він починає замахуватись, коли Ісенко вже взяв м'яч у руки. Ну, тобто він міг навіть не починати цей замах, не то, що потім уже зупиняти.
Так.
Ну, просто коли ти такий потужний і в тебе стільки м'яса живого, то ти не можеш це м'ясо якось вчасно зупинити. Тому не варто розганяти. Це буде така наука на майбутнє, але дійсно це виглядало занадто страшно. Бо ми пам'ятаємо кейс Чеха і ось такі історії, ну слухайте, трішки нижче, трішки лівіше, кудись там у вилицю прилітає і все. І людина вже не людина, а овоч. Тому потрібно розуміти, що свою відповідальність, коли ось ти таким чином розмахуєш ногами. Ну, я б розумів, що якби Ісенко м'яч відпустив, там була б якась типу помилка. Ну, а тут спершу почав фіксувати досить впевнено двома руками, ну, дві руки поклав на м'яч і сподіватися на що. Ну, тут, не знаю, це просто очевидна помилка футболіста, що атакував голову, бо в нього були можливості уникнути цього контакту. Він чомусь не зробив все від себе можливе, щоб цей контакт уникнути, тому наступний матч Шахтар проведе без нього.
Ну, так, да, справедливо.
Про Ворску ще скажу. Ворської, як же Олександрій називав 0,28, тут 0,20 у Ворську. Але Ворську не наскільки хочеться критикувати, саме за гру в рівних складах, бо на відміну Олександрії, Ворську не намагалася щось там захмарне демонструвати. Вони спокійно захищалися, 5 захисників сідали. Це було зрозуміло, за рахунок чого команда хоче здобувати результат. Так контратаки не виходили в них, вони зазвичай десь всередині поля втрачали м'яч або трішки далі. Але саме в захисті Ворскла надійно виглядала, вони добре перекривали зони і, чесно кажучи, не згадаю, щоб в Шахтаря в позиційних атаках був якийсь момент. Тільки на контрах.
Майже чиста правда, бо дійсно, пам'ятаєте, Минай як захищався проти Шахтаря, програв 0-2, але от якщо говорити конкретно, то Тоді у Шахтаря не було навіть жодного біг-ченс моменту. Тобто вони забили такими напівкарявими, але все ж таки все одно ударами, якісно виконаними. Дендалі, здається, був Бондар Сікана, коли після помилки вони там собі привезли. Тому там принаймні ось сама концепція базова. Тобто було помітно, що люди розуміють, що може робити Шахтар, і майже це нейтралізувало саме в позиційному захисті, коли стояли, займали там більш-менш правильні зони. А от коли контратак полетіла, ну там просто не всі на своїх позиціях, центральні захисники в штрафному майданчику, поки там добігли, поки позиції поновили, просто ну в людей відповідного досвіду немає. Це мені чимось нагадало декілька епізодів матчу Динамо Кривбас, коли Кривбас ходив повністю в свою лінію захисту величезною, стецько безкорувальний штрафний майданчик, а Динамо після цього намагалося в контратаки тікати. Тобто така сама історія, що просто опинилися проти гравців Шахтаря не профільні захисники, не ті люди, які дійсно навчені відбирати. І ось цей гол стався ось лише через це.
Після вилучення вже от тут вже Воску можна критикувати, бо команда Шахтар сів на свою половину поля, Шахтар робив захисні заміни вінгерів, наприклад, Кевіна змінили на Марлона, який більш захисного плану гравець. Команда явно робила ставку на захист, а Ворскла, ну, крім подачі...
А Ворскла зробила ставку на тотал менше.
Ворскла в атаці взагалі нічого не показала.
Ну, вона тренувалася. Вона тренувалася вже на фінал Кубка, стояти, відбиватися і далі, і, можливо, подивимося. Можливо, це спрацює. Ми просто зараз ще не знаємо підсумку фіналу, а можливо в фіналі вони так само влаштують такий справжній транспортно-автобусний цех якийсь в штрафному майданчику, заблокують, а потім Ісенко витягне в серії пенальті. Тому подивимось. Можливо, це хитрий план, про який ми просто нам нічого не відомо.
До речі, можливо, серія пенальті була б дуже цікава, бо Ісенко і Різник добре діють під час пенальті, ще й вихованці однієї школи один одного добре знають. Про гру ще Воско дійсно, вони на відміну від Олександрії, до речі, намагалися центром проходити, щось розігрувати, але зазвичай втрачали меч десь на лінії штрафного або трошки раніше. На вісі у них не перевіряв статистику, але певно навіть менше буде, ніж той самий.
Так, да, менше на 33%, тому можна сказати, що вони навіть ще діти в колготках в порівнянні з Олександрією ось в плані такого суперколготного стилю.
Констатуємо мінімальну перемогу Шахтаря. Перше місце, 52 очки у донечан. Ворскла продовжує знаходитись на сьомому місці і 30 очок у команди. Наступний матч – Зоря-Чорноморець. Михайло, попрошу вас, розкажіть нам щось про цей матч цікаве.
Ну, що можна розповісти цікаве про матч, коли в Чорноморця поганий день? Ну, фактично нічого. Зоря давала хороший початок, було зрозуміло, що вони мають уяву про те, як гратиме Чорноморець, але в якийсь момент все одно почало здаватися, що перемудрив Григорчук, дуже велика купа нової ротації, футболісти поза позиціями більш-менш звичними, іначе місцями вдавалося щось, але конвертувати це хоча б там момент, що просто зайти до фінальної третини, ну, з цим була біда. Тобто було помітно, що готувалися, намагалися, враховуючи свої втрати, якось переформатуватися, трішки якось видозмінитися. Не скажу, що Чорноморець був там відкритою книгою для Зорі, але ну, теж помилялися досить багато. Це чимось нагадувало мені другий тайм попереднього туру проти Олександрії. Тобто ось це Чорноморець в перші 30 хвилин – це одна команда, коли вона забила три м'ячі, там трішки там більше, ніж 30 хвилин. І потім, після того, як вона починає пропускати, і другий тайм зовсім інша команда. Ось це була ось наче продовження матчу полутри Олександрії. Мало що вдалося Чорноморцю, і ну, знову-таки, все вказує на те, що були спроби. Була спроба змінити там позиції деяких футболістів, їх функції, їх звичні маршрути, але воно ні до чого не призводило. Зоря використовувала дуже добре простір, який залишався, а використовувала ось ці втрати, яких теж вистачало низьких на половині поля Чорноморця. Забили гол, ну, відносно швидко, і після цього вже стало зрозуміло, що Чорноморець і так в нього нічого не вдавалося. А коли вже прям змушено з миття й обставинами атакувати і спробувати щось зробити, то все закінчилось вже могло закінчитися дуже погано, там рахунок міг до 3-4-0 спокійно доходити, і ніхто не сказав би, що це несправедливо. Ну, в принципі, все, 1-0, але ось це, знаєте, якщо порівнювати, ну, от це як Динамо Ворскла 1-5, точніше 5-1, ні, 1-5, то ось щось схоже могло і бути і тут, але якщо там би ми сказали, що це не зовсім справедливо, то тут би ось такий рахунок був би справедливим.
І Михайло сказав про ротації гравців, я тут статистику переглядав, помітив, що у Чорноморця 4 удари з меж штрафного майданчика, 3 з них завдав Єрмаков, який в цьому матчі грав лівого захисника, або якщо дивитись схему взагалі, 3-4-1-2 малюють то латераля. Тому дійсно про те, що гравець не зовсім на своїй позиції грав, там, з позиції центрального нападника завершував позиційні атаки своєї команди. І про Зорю, Зарапа в цьому турі найбільші XG має, майже 4. Дійсно дуже багато моментів, 25 ударів. Тому...
І при тому без пенальті. Що найголовніше, без пенальті. Бо пенальті там він одразу додає 0,76 і це так ого-го. А тут навіть без пенальті обійшлись, і це дійсно. Це дійсно прикольно, коли в тебе 37% володіння при всьому, тобто ж Чорноморець намагається якось так грати у типу свій футбол, нічого не виходить, а є простір, і ось Зоря показала, що на просторі вона може бути дійсно гострою, вона може створювати моменти.
Крім того, в Зорі ще 17 цих ударів з меж штрафної, і при такому низькому відсотку володінні точність передачі 84%. Ми там за Кривбасу згадували, що в них 77,8.
Дуже мало браку, так. Дуже мало браку.
Передача, а точність вища. Тому зря майстер-клас контратакувального футболу показала Чорноморця, якого нічого не виходило, якщо чесно.
Дякую вам за вичерпну відповідь. Зоря перемагає 1-0 і підіймається на 10-ту позицію, 26 очок у команди. Чорноморець 8-й, 29 очок. Наступний матч Полісся-Колос. Іван, розкажи нам про цей матч, сповнений задоволення і блаженства.
Тут задоволення, я не знаю, яке могло бути. Хіба що вболівальників Полісся і ейфорія від того, що їх команда перемогла. Більш не знаю, що тут там воно ще видовищного в цій грі було знайти. Хіба що там, коли Колос пішов навалою і Лучкевич пробував поворотом, там дев'ятку, здається, влучав, красивий удар і красивий сей подрив. А так, ну, Колос трішки цікавішим був. Колос, було помітно, що намагався щось робити, якось розігрувати свої атаки. Так це було, як зазвичай, в основному через фланги, через навіси. Але, ну, інколи щось проходило, і там можна згадати пару ударів небезпечних. Там Ілліна, наприклад, коли він замикав подар. Полісся більше м'ячем володіло, більше позиційних атак було. А щоб щось цього цікаве вони витискали, ну, крім голу, важко щось згадати. І то гол, там м'яч по зворотам зійшов, просто захисник зріз. Спостелився в пікаті заблокувати удар, але зробив тільки якщо для своєї команди, бо від нього м'яч зовсім інший кут полетів, і Христюн, здається, четвертий матч поспіль за меж штрафного майданчика пропускає.
Ну, ось через те, напевно, він в підкати полетів, бо він теж дивився статистику і розумів, що якщо Христюн тримався цілий, ну, майже сезон тримався від того, щоб не пропускати ось такі удари, тепер розумію, що залітає майже кожен дальній удар, тому намагаються йому допомагати, але не цього разу, бо ти правду сказав, ну от мене більше навіть підгоріло не від самої гри, скільки після того, як Шищенко почав ось щоки роздувати і розповідати таку нісенітницю, це дійсно ось трешток рівня Іващенка. Розмови про структури, що про вимоги, що там футболісти зрозуміли, що там, ну прям така, такий спіч, я думаю, господи, це ми один матч дивилися, чи ми якісь різні матчі дивилися. Ну, в підсумку, на 10 ударах настріляли аж 0,35 XG. Це от для такого розуміння, звідки ці удари йшли. З меж штрафного лише можна згадати незаблокованих 2 удари. А Ернандес десь на хвилині 30-й один раз влупив. І під кінець тайму він же теж бив, але не влучив навіть площину воріт.
Ну, а ось якщо цей,
да.
Ось цей удар Ернандеса перший, там оце ще як типу момент можна зарахувати, він там під перепадом.
Можна, бо воно принаймні в площину летіло, так. Але говорити, що це якась система, що це наслідок якогось відпрацювання чогось, що це прямо підготовка, вона позначилася, бо люди розуміли свою функцію, свою роль, мету перебування на полі. Ну там стільки було пафосу в цих словах, але по факту, ну просто відскок. Ну при всій повазі, але от якби не це рикошет, дійсно, ймовірність того, що Колос би пропустив, ну вона дуже мала, бо ми знаємо, що Колос пропускає не так багато, не так часто, і моментів не особливо багато дозволяє своїм суперникам. Тому я не знаю, ну не було такого враження, що там постійно за рахунок якихось хороших робочих елементів Полісся постійно здобуває перевагу, десь є позиційна перевага через там якісь тактичні моменти, вони намацали якусь слабку зону, вони знайшли футболіста, який вразливий, вони використовують це. Ну не було жодних таких системних елементів, щоб говорити про, ну, дійсно щось відпрацьоване, щось простале таке, не просто рандомне, випадкове, що сталося, ну, за збігом якихось обставин, що дійсно відпрацьоване. Нічого такого. Якщо порівняти кількість глибоких передач, а ось цей радіус півкола, ну, 3-6 на користь Колоса. Тобто в Колоса було більше цих передач, які потенційно могли бути асистами або там передасистами. Якщо дивитися за кількістю дотиків в штрафному, ну там рівновага. Тобто немає такого визначного тиску, щоб говорити, ось вони створили тиск, ми створили там вдосталь моментів, ми були готові там до чогось більшого, ну нічого такого немає. Але всі ці розмови, що ось, можливо, це якась така психологічна форма самозахисту, намагатися продавати, і, можливо, самі потім в кінці повірили в це, що дійсно вони там награли на щось видатне. Насправді, якщо ось те, що вони показали проти Колоса, вони намагатимуться відтворити проти Динамо, ну мені здається, там сподіватися на щось хороше. Хоча вони говорили, що ось вони вже про Динамо готуються, для них сезон вже закінчився, вони готуються до матчу з Динамо. Ну, я не впевнений, я дуже сильно не впевнений, що з такою грою, ось саме за відсутності якихось дійсно дієвих, якісних алгоритмів, ну, вони зможуть, бодай якось інтригу якусь створити. Бо коли володіння м'ячем таке, достатнє, а при цьому воно ніяким чином не конвертується в якісь моменти, ну, говорити, що це так планувалося, що так і мало бути, ну, не знаю, ну, це виглядає якось дуже смішно, бо, в принципі, якщо подивитися на всю очікувану гостроту, що команда створила, то її більшість – це стандарти, ну, сюрприз. Тому, не знаю, якщо Бутківський не відновиться, ось єдиний момент – це ось це Баба-Яга, якщо відновиться Бутківський, то для захисту Динамо це просто. Вони будуть цятися, це будуть вирвані годи, це будуть втрачені 90 хвилин життя для кожного з них. Кого б не поставили, чи Попова, чи Дячука, чи Сироточник, Михавка. А ось просто це як Джон Уік, ось цей Бутківський, для них він отакий дуже страшний якийсь дядько. Вони не знають, як до нього підійти, як з ним грати, і ось це єдиний шанс Полісся, як на мене. Матчі проти Динамо, бо якихось інструментів робочих, якоїсь тактики, що дозволить в майбутньому здобувати перемоги, ну тут немає. Навіщо вони це продають, це як щось геніальне, це хай не залишиться на їх совісті.
Шищенко сказав, що в них завдання виграти Динамо. Побачимо, як вони будуть це робити. Про його слова, ну дійсно, якщо послухати його, то захочеться включити матч і подивитися, що ж там таке геніальне було в Полісся. А насправді під час матчу хотіли заснути. І враховуючи, що гра в 6 вечора починалась, дехто ще до кінця першого тайму міг і затримати.
Цілком.
Перемога 1-0 від Полісся. Вони продовжують боротися за Єврокубки. 6 місце, 39 очок. Колос же продовжує своє падіння. 11 місце і 25 очок. Так можна і до перехідних матчів догратися. Розумію, що турів мало залишилося, але тим не менш шанс є, і він збільшується з кожною такою поразкою.
Ну там ще Олександрія є. Є з ким конкурувати.
Я про кого там, що в минулому сезоні ж була ідентична ситуація, команда класно почала, там Навіть після перших кількох турів, я пам'ятаю, почали заїкатись деякі експерти про боротьбу за медаль. Потім Колос почав скочуватися, весняну частину провалив, і там в останньому турі навіть що собі не гарантував нічого, тільки перемога над вже мертвим Львовом допомогла йому уникнути нервів лишніх.
Так, і наступний матч Ленце-Верес. Навіть не знаю, що про цей матч сказати. Щось схоже на рух Кривбас, але в такій мініатюрі. Мініатюрні мініатюрі.
Ні, давай більше говорити про Полісяколос. Як на мене, більше схоже на Полісяколос.
Мені просто більше не хочеться говорити про Полісся та Колос. Я шукаю інші аналогії.
Інші іменники, я зрозумів.
Так. Хіба що Пасіч та Хобленко своїми ногами героїчно зробили перегляд цієї гри менш нудним. З боку Вереса можна згадати удар Шастала на 72-й хвилині, настільки все було безнадійно, ну і поперечку Дахновського на 88-му. Не було нічого схожого на футбол, на жаль, для всіх нас. Бий біжи, бий біжи, бий біжи. Чесно, більше нічого не хочеться казати про цей матч. Я би вам заборонив, якби міг, але будь ласка.
Перший тайм це дійсно було так, як Полісся Колос, нічого команд не виходило, то просто купа довгих передач, купа втрат, купа навісів нікуди, це все під дощем, там злива чимала була, і просто це виглядало жахливо, якщо чесно. Другий тайм, можливо, те, що довша перерва була через тривогу, і тренери змогли щось там достукатись до гравців, особливо це до Луба стосується. Ну і якось це вже хоч трішки можна було дивитися. ЛНЗ були непогані атаки. Потім пропустив Верес, теж почав якось. Це більш в стилі Навали було, але моменти їм давалося створювати. Тому другий там ще можна було дивитися. Перший дійсно жахливий був. І навіть Дуб це визнав. Він в фреш-інтерв'ю після матчу говорив, що в першому таймі команда погано грала, де ти сказав, що цілісної картинки не було. Це дійсно так. Другий тайм уже хоч щось було в обох причому команд, тому...
Якщо вони змінилися ролями. От я тобі скажу причину, бо просто змінилися ролями. Якщо в першому таймі більше з м'ячем доводилося грати ЛНЗ, Верес все ж таки підлаштовувався, там було співвідношення 60-40, на користь ЛНЗ, то в другому таймі після голу вже повністю віддали м'яч і вже Верес всередині другого тайму доходив у своєму володінні до 68%. Просто уявіть, Верес і 68% володіння. Тому
це Шахтаря було.
100%. І важко, ну звісно, командам важко, але давайте про підсумок другого тайму. Ось є чітка позиція, що Верес повинен відігруватися, ЛНЗ розуміє, що окей, ми гол забили, нам треба відходити, давайте будемо грати, скажімо так, другим номером, спробуємо якимось чином щось витіснити з цього, що Верес буде атакувати. Але в підсумку майже ідентична кількість дотиків в штрафних майданчиках, тобто ті, хто атакують першим номером, роблять стільки ж дотиків в штрафному майданчику, як ті, хто грають другим номером. Про що це свідчить? Що ті, хто грають другим номером, скоріше навіть більше переваг отримують, тому тут план ЛНЗ, можна говорити, працював, бо вони дійсно місцями могли там розвинути свій успіх. А Верес, ну що Верес, якби вилучив Дахновський, було б 1-1, всі б сказали, вау, круто, ми знову б чули б там якісь геніальні історії про там геніальний Верес, який вичекав всі моменти, як матчі з Динамо, і фактично забивши на футбол там на 70 хвилин, потім на останніх хвилинах врятувалися. Але диво не стало, історія не повторилася.
Ось тут переб'ю про це, що забили на футбол і згадали про нього в кінці. У Вересі 8 ударів в матчі, 7 з них після 68-ї хвилини. Ну, де до цього команда була, не зрозуміло.
Ну, вона була там, де було київське Динамо у матчі проти ЛНЗ в Києві після там хвилини 30-ї, коли дійсно забили про футбол на 30 хвилин і жодного удару не було. Там Шапоренко закінчив там дальнім ударом на 29-й, і потім вже десь на 59-й теж лупанув дальнім ударом. А де було ось кияни 30 хвилин, то не знаю. А де вони? А тут могли б забити другий м'яч, б розвинути успіх, але вони зупинилися. Тепер майже схожа історія. Ось де був такий Верес, яким він представ перед нами от після дійсно 70-ї хвилини, коли там і навал, і стандарти, і ось дійсно ти бачиш, люди хочуть, вони гризуть. де вони були в першому таймі, ось для мене загадка.
В першому таймі вони плавали.
Так в другому так само було волого, розумієш? Нічого особливо не змінилося, так само волого, але люди...
В другому таймі вони наплавались і згадали, що вийшли грати у футбол.
Ну, тут хіба що можна в цьому паді сказати, що десь тоді, коли почав Айрес атакувати, перестав дощити.
Ага.
От, бачите? Бачите?
Це все про рівень майстерності, розумієш? Це майстерним командам дощ заважає, погані погодні умови, важко обробити м'яч, а тут дійсно хороша погода і все, і одразу команда понеслася і майже створила рятівний гол.
Майже не рахується, ЛНЗ перемагає 1-0. Команда набирає 29 очок, посідає 9 місце, Верес залишається на 13-му і має в активі 19. І останній матч 24-го туру, Металіст 19-25, Дніпро 1. Тотальний контроль м'яча від Дніпра 1. Мабуть, Скрипник зробив це свідомо, розуміючи, наскільки проблемні дніпряни в позиційному нападі, особливо зараз за відсутності Піхальонка. Серапій згадав про Олександра, вирішив повторити його. Віддав хорошу передачу в глибину. Варто сказати, що і в голі і Мереков якось пасивно діяв, але і Гуцеляк класно розібрався і забив хороший гол. Хвалимо Гуцеляка, хвалимо Сарапія, не дуже хвалимо і Мерекова. Окрім голу дніпрян, можна ще згадати стіночку Горбунова і сейв Мозіля на початку другого тайму, це здається було. Металіч 19-25 вже пробував стандартну для примітивних команд схему. Сподіваюсь, на мене не образяться за слово примітивних. Роби крос, подавай стандарт, і удача тебе знайде. Так, в принципі, і сталося на 93-й хвилині. Той же Імереко виправився. Ну, знову ж таки, багато говорити не хочеться. Передаю слово вам.
Ти майже вже все сказав.
Я скажу про Дніпро 1, про їхню звичку вимикатися. Коли вони ведуть, точніше, не вимикатися в атаці, коли вони ведуть рахунку. І чим ближче до кінця матчу, тим очевиднішим це стає. В цій грі останній удар Дніпра 1 на 69-й хвилині. Рубчинський з метрів 30, певно, бив. Після того в команди жодного удару, команда сіла на свою, просто перестала грати в атаку, вирішив, що їм одного голу вистачить. І у підсумку, напевно, була справедливо за це покарана, бо це некрасиво, коли команда ось так просто робить, просто вимикається, забиваючи на все, забиваючи на вболівальників, які матч дивляться,
ну,
яким
після
цього вимкнути.
Чесно, я думаю, що дніпряни були ближче до поразки, ніж до перемоги, бо Металіст за рахунок стандартів там кілька небезпечних моментів створив. Гармаша, до речі, хочу відзначити.
Ну, єдина світла пляма.
Да, добре вийшов заміни.
Так, ти Міракош. Удари після стандартів.
Ну, хтось ще щось ще хоче додати з приводу цього матчу?
Ну, останні 20 хвилин і 0 дотиків у Дніпра. Це те, що, про що ви говорили. 0 дотиків у штрафному майданчику. Вони дійсно кинули все і забили на все. Але це типовий для них сценарій. Скільки вже разів ми це бачили, тому я, чесно, не думаю, що навіть сильно варто на цьому акцентувати, бо ну, це обрана стратегія. Вони так грають. І навіть коли є Піхальонок, вони так грають. Навіть коли більш-менш здорова і здорові там лідери є, чи якась там лавка з 2-3 футболістів, не все одно так грають завжди. Згадайте матч в Києві проти Динамо, забуває Гуцуляк. Це команда забула проти Шахтаря так само. Потім просто там, що якось так зірки зійшлися, що була можливість для контратаки. Ну, прям такий для Гуцуляка знову відкрили бульвар, на йди забивай, а потім ще був стандарт у Лєднєва. Якби був такий хороший стандарт, ще раз був Лєднєва, можливо, тут би забили би другий. Але ось непомітно такого, що дійсно команда їй мало, і вона хоче розвивати свій успіх. Ну, це така типова риса, характерна для них, тому навіть не знаю, як на це реагувати.
Про Металіст, що хочу сказати, що таке враження, що Скрипник усвідомив, що зараз не час щось там геніально будувати і просто потрібно очки здобувати. Команда спростила свою гру, в атаці в них як раніше мало що виходить, це одні стандарти, команда практично все, що створює, це стандарти, і останні 4 голи, певно, може навіть більше. Я точно 4 точно про те, що 4 останні голи Металіста це були стандарти або подача, або розіграші, як матчі з Колосом. Або пенальті, як в матчі за Вензе. Але в атаці команда якось компактніше почала діяти. Так, Дніпро один свої моменти створив, хоча їх, крім голу, певно, той удар за Горбунова, який згадував Андрій, і все. Тому, можливо, металіст завдяки цьому врятують, а це щось уже схоже на те, як Зоря, коли в неї були великі кадрові проблеми, грала в Єврокубках, коли там ЦСКА Софійський два рази перемагали, в схожому стилі. От, схоже, Скрипник свої ж конспекти тих часів знайшов.
Ну, і... тепер ми плюс маємо молитися. Молитися, щоб Волоні Вересна набирало очки. Бо в них же ж тепер на матч більше, вони єдині на дні, хто зіграв уже 24 тури за всі 24 тури. Бо і в Минає 23 матчі, в Болоні і Вересу.
Тому, але в Вересу і Минає ігри з Динамо.
А, ну слухай.
У металіста мець забування в наступному турі, там матимуть шанс собі трішки зменшити кількість неї. Але не набагато. Дніпро 1, я ж один момент відзначу, це заміну Гаджиєва Сороковича, який то хвилині від Максимова. Знову якісь незрозумілі заміни від нього, то він Ківінду садив весь час, випускав, потім міняв назад. Тепер молодого хлопця випустив стартових хвилин, потім знову ще одного молодого хлопця. Знову змінив, це якось дивно виглядає. Чому Горбунов тоді так то не входив?
Не зрозуміло теж, ну але...
Типу виховне щось, але навіщо? Це якось, мені здається, це тільки на психологію молодих гравців впливає, прибиває. Ківінда взагалі останніх матчів заявку не попадає, там тільки зі 19 бігає. Якось це незрозуміло, дивно.
Ну, але довіра до тренера є з боку керівництва, тому, напевно, вони такі методи, скажімо так, не проти таких методів, хоча, ну, дійсно, ти випускаєш футболіста і, ну, що ти думаєш, що одразу він гратиме як Месі, ну, прапору до рук.
Ну, Максимова таке і в інших командах вислідковувався, пам'ятаю, у Восклі схожі епізоди були, тому це фірмовий почерк.
Нічия 1-1. Металіст 19-25, 18 очок набирає і посідає 15-ту сходинку. Дніпро 1, 44 очки і 4 місце. Відпускає він Кривбас, динамівців. Ну і я думаю, що для них, судячи з гри, боротьба за медалі закінчена.
І їм там скоріше на рух треба дивитися, які там так. Недалеко.
Бо їхня якість гри не вражає в останній.
Ну а чого рух? Ще й Полісся, вони ж там, ви ж чули Шищенка, в них там все зашибісь, в них там вже ж структуру розуміють, вимоги розуміють, так як ми домовлялися, вже зіграли, ну тому Полісся далі буде перемагати. Що треба ще й на Полісся дивитися.
Полісся там дуже складний календар, матч.
Ну але вони вже розуміють вимоги, розумієш? Вони розуміють вимоги. Вони вже побачили, тому що вони можуть, вони вже все прорахували. Полісся зараз вийде ще на третє місце.
Ще Динамо зараз розгромить.
Ще Динамо розгромить, і за особистими зустрічами при рівні кількості очок буде вище за Динамо. Тому перший матч 3-2.
Починаєте таке вигадувати, бо дожартуєтесь.
Ну, слухай, Січенко можна жартувати, чому нам не можна жартувати?
Ну, ми серйозні люди, тому не можна.
Ну, добре.
Давайте тоді рекомендації на 25-й тур. Що можете запропонувати нашим слухачам?
Завтра грає Олександрія Оболонь. Ти що, це феноменальний матч, а ти хочеш, щоб ми давали прогнози, не прогнози, а анонси на наступний? Завтра Олександрія Оболонь. Мене Динамо не дивіться, а от Олександрія Оболонь дивіться.
Та я взагалі скажу, що... Можна тур не 8 матчів рахувати, а прям 11, бо на цьому тижні 3 перенесені буде.
Зоря Шахтар, і... давайте його порекомендуємо.
Так, і ще давай. Найцікавіше, давай. В четвер грає Зоря Шахтарем в чемпіонаті Києві на лівому березі. Вже 22-го числа, скільки там день?
Понеділок.
Вони грають у Львові на Львів арені між собою, тому в них така прям спарка вийде.
Да, це прикольно, до речі, дуже. Ну, напевно, так спеціально поставили. Да, давай їх порекомендуємо. Ну, Динамо Полісся треба дивитися, бо Шищенко ж обіцяв, що буде ого-го. Ну, треба ж дивитися, як це ого-го виглядає, бо просто ж, ну, не будуть ж дарма на рекламу в АТБ витрачати. там хороший соціально відповідальний бізнес, який, ну, дійсно працює з розумом і розуміє, що і як потрібно, тому я їх постійний клієнт. Тож, дивимося, з такою помпою було презентовано цей матч, тому матч Динамо Полісся пропустити неможливо.
Ну і ще я б запропонував Минай Рух, бо Минай зараз буде битися в кожному матчі.
Теж хотів цей матч назвати. Він з таких неочевидних зустрічей не скоріше виглядає.
А Чорноморець Кривбас ніхто не хоче порадити?
Ні, не хочемо.
Останні матчі цих команд, ну, якось не вражає.
А Ворскла Колос?
То ми хочемо, щоб люди щось цікаве подивилися, а не страждали.
Хоча, щоб Колос, типу Вишняка, фінальний матч, вирішуватиметься його доля. Можливо, це якось трохи змотивує команду.
Лебединна пісня.
Так, якось не хочеться рекомендувати. От металісти бувають...
Скрипу проти Оболоні.
Голодні ігри.
О. Голодні ігри, це так, це топ. Це топ.
Нехай удача завжди буде з вами. Думаю, на цьому можна закінчувати наш сьогоднішній випуск. Дякую, що були зі мною. Дякую слухачам, що слухаєте, продовжуєте слухати нас. Не забудьте задонатити перед сном, чи як станете на ЗСУ. Благородна справа.
І важлива справа.
Да, і важлива. Слава Україні!
Героям слава!